Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio.
Denne gang med Nedim Yassar og Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Så jeg sidder her i en sandwich af to tidligere forbrydere, som har set lyset og er blevet sandruer og lovlydige og ordentlige mennesker. Og dertil en nyligt Oscar-nomineret skuespiller, Roland. Vi er nødt til lige at vente.
Jamen, så vil jeg godt lige starte med at sige, jeg har ikke set lyset.
Nå, okay.
Jeg var blevet lidt klogere, og jeg laver stadigvæk fejl.
Men du laver ikke mere kriminalitet, jo?
Nej, ikke i samme genre, men jeg går lidt over for rytten gang imellem.
Gør du virkelig?
Ja, det gør jeg faktisk. Nej, det er svært, hvis du er stille der. Hvad med dig, Emil?
Ingen kommentar.
Jeg er professionel stadigvæk, kan du høre. Det er ikke mere. Det kan du godt se.
Nej. Nå, og jeg kan forstå på dig, at vi skal ikke snakke om den der Oscar-nominering. Det gider du simpelthen ikke endnu.
Nej.
Lover du at tage den med og vise den, hvis du får den?
Nej.
Ah,
jeg gider ikke. Hvorfor skulle jeg slå rundt på den? Nej, lad os lige med at tale om det.
Nej, jeg gider ikke tale om det.
Det er helt åndssvagt. Vi er kommet med, og det er vi glade for, og det har vi fejret, og så tager vi det en dag.
Next Stop Hollywood, og så tager vi den derfra. Ja. Uanset hvad, så synes jeg, det var en god film, og det er selvfølgelig filmen Under Sandet, som Roland Møller spillede hovedrollen i sidste år, som vi taler om. Men nu taler vi ikke mere om den.
Tak.
Til gengæld, nu vi taler om sidst. Så sidst vi sad her og lavede Politiradio, dengang med Dan Bjerregaard, som jo desværre ikke er med i dag, men han er tilbage igen om nu. Der diskuterede vi. Vi talte om, at Lars Løkke Rasmussen havde været på et besøg i Vollsmose ved Odense, hvor en fremtrædende person fra en af banderne havde været henne og givet ham hånden og sige velkommen til Vollsmose, og hvorvidt det var problematisk eller ej. Det talte vi længe om. Og undervejs i den snak, Roland Møller, så siger du, at nu skal man heller ikke ligesom skose de her bander alt for meget, fordi de er sådan set også godt for noget. Hvis jeg husker retten, må du rette mig, hvis jeg citerer dig forkert.
Ja.
Men så sagde du noget i retning af, at der render jo nogle unge mennesker rundt derude, som laver alle mulige former for kriminalitet og er fuldstændig ustyrlige. Og når de bliver suget ind i en bande, så kommer der på en eller anden måde skik på dem.
Ja, det er korrekt.
Og det, så det vi kom til at diskutere, det var, når man, altså, hvis de alligevel skal være kriminelle, så hellere ind i en bande end udenfor.
Ja.
Nedim Yassar,
ja.
Du har jo, fordi det du også siger, Roland, det er, at du har jo faktisk aldrig været med i de her etablerede klubber og bander.
Altså, vi har ikke nogen formand, vi har ikke noget klubhus, vi har ikke noget navn, men vi har en telefonliste. Og den har vi så faktisk stadigvæk.
Okay.
Ja.
Nedim, du har jo sådan set været i en helt etableret bande med navn og alt sådan noget i Ballerup i dine yngre dage. Og kender jo i det hele taget det her miljø vældig godt. Hvad siger du til det, Roland? Ligesom lufter her, at banderne ligesom kan bruges til at opdrage og holde styr på unge mennesker.
Jamen, det er ikke sådan, jeg siger, at vi skal bruge dem, så når vi egentlig kan passe, så sender vi med en band. Det er ikke det, jeg siger.
Nej, det er sagt.
Altså.
Det var en såkaldt journalistisk stramning.
Ja, det skal jeg lige lufte for.
Nå, men
så skal jeg lige have den på en anden måde.
Forklar, hvad det er, du mener, Rune.
Ja, jeg mener, at nogle gange, så er der nogle unge mennesker derude, og også nogle ældre for den sags skyld, som er nogle løbeskanoner, som er nogle vildbasser og render rundt og laver nogle uovervejede ting. Nogle gange de er meget spontane i det kriminalitet, de laver, og meget af det voldskriminalitet. Tit og ofte, hvis de kommer med i en gruppering eller en bande, så er der nogle regler. Så kan du ikke bare rende rundt og tætte og lave ting for egen vendings skyld. Så er der nogle regler og nogle normer, du skal følge. I hvert fald de bander, jeg har kendskab til. Nu er der kommet en masse nye til, siden jeg forlod miljøet. Og det, som jeg for det meste har kendskab til, det er jo rockerbanderne. Og jeg ved også, at nogle af banderne, der hovedsageligt er drevet af indvandrere, de har også nogle regler, de stikker ud til nogle af de her gutter. Og det gør faktisk, at de laver mindre dumme ting, kan man sige. Jeg siger ikke, de bliver mindre kriminelle, men i hvert fald et eller andet sted, så er der lidt mere styr på dem. Der er en struktur i deres hverdag, og der er en retning, de må gå, og der er nogle ting, de ikke må. Og det kan være bedre for samfundet.
Man ikke må, jo, hvis jo, man er med i en bande.
Jamen,
jeg
forstår. Jamen, der er jo for eksempel regler i rockermiljøet, må du for eksempel ikke sælge heroin. Det er mega ulovligt, men så kan jeg fortælle
Roland. Du tror heller ikke slå gamle mennesker ned, eller røve børn. Og,
jamen, det gør de, Roland. Det gør de jo. Du ser jo.
Hvem gør det?
Jamen, der er jo masser af mennesker, der ryger ud af bandemiljøet i bad standing, fordi så har de solgt heroin, og hvis de laver masser af penge til nogle højstående medlemmer i klubben, så, så går de her medlemmer ind og snakker godt for de her mennesker. Jo. Dem har jeg set masser af. Jeg har set, du må for eksempel i rockermiljøet ikke lægge an på en anden persons ekskæreste. Nu har vi set Brian Sandberg blive eskorteret ud af Bandidos. Men jeg har jo set med mine egne øjne, hvor to medlemmer kommer op og slås og slår hinanden, og de bliver kun degraderet til probationary. Altså, hvor jeg tænker, i reglerne står der, at du ryger direkte ud af klubben for at lægge an på en anden persons kone. Og de her to medlemmer, og den her medlem går op og fortæller, at ham her, han lagde an på min kone til den her fest. Og vi andre var der som vidne, han blev kun degraderet, fordi han er højstående medlem.
Er det simpelthen det, du siger, der er forskel på folk?
Jamen, den struktur, det sælger meget godt at fortælle. Prøv at se, vi har nogle regler, vi følger også noget, og folk bliver solgt af det her. Men sådan er det ikke i miljøet, og det der brødreskab, de har, det, lige snart der kommer penge imellem dem, så spiser de også hinanden.
Men hvis der nu for eksempel er regler om, at hvis du er med i vores klubbande, så skal du holde op med at slå gamle damer ned for at stjæle deres tasker. Kunne det være et eksempel?
Det er et eksempel, ja.
Hvis nu den bande, du var leder af, hvis I nu havde haft sådan, altså kunne man have sådan en regel til, at du kunne holde styr på dine medlemmer?
Jamen, du bliver jo nødt til at have nogle regler for, at din brødre ikke løber løbsk og begynder at ødelægge din gruppes navn. Det er jo ikke fordi, du prøver at have struktur på de her mennesker. Det er fordi, du vil have, at folk ikke skal se ned på din gruppe. For eksempel, jeg havde Los Cuetos. Jeg lavede jo reglerne for, at de her brødre ikke skulle gå rundt og lave en masse ballade, som folk vil se ned på.
Altså andre i miljøet?
Ja, også. Nej, ikke kun andre. Også normale borgere i den by, vi var i, så det var, at vi ikke blev den store stykke uld, men at vi mere lignede sådan nogle beskyttere. Altså, jeg gik jo det også. Nu har jeg været inde og set den der film Underverden, hvor han fortæller i restauranten på MASH, hvor han fortæller, at han støtter den lokale fodboldsklub. Så det gjorde jeg jo også som bandeleder. Jeg gik ned og sponsorerede, hvis det var det, de manglede. Hvis der var en dreng, der manglede penge for, at klubben kunne komme til Skotland for at spille mod deres skotiske venner, så gik jeg ind og sponsorerede for, at den dreng kunne tage med klubben. Altså, sådan nogle er der, men jeg gør det jo ikke for ham drengen. Jeg gør det for, at de skal se på mig og min gruppe på en god måde. Det er jo en reklame for mig. Jo.
Så det handler om gruppens image i
det er det.
Både
det
i lokalmiljøet og i forhold til andre grupper.
Hey, lad os da bare blive enige om en ting. Jeg laver også foredrag og laver masser af frivillige ting for unge drenge, og når folk de kommer ind og siger, hvor er det stort, at du gør de her ting, men skal jeg være helt ærlig, så gør jeg det for mig selv jo. Hvis jeg kan slå to flyver med et smæk, det er da dejligt, men altså bare en ting, den bedste motivationsfaktor, det er det, hvis det gavner dig selv. Altså, det er kun Jesus, der ikke var selvisk.
Jo, men Roland, vi har da også regler inden for politiet, vi har også regler,
ja,
som folk
nogen,
skal følge militæret.
Det er klart, hvad har du regnet med, det er kriminelle mennesker, der er inde i en bande. Men prøv, der er sådan noget som voldtægt, for eksempel, og det ved jeg godt, der er nogle andre grupperinger, de tager gerne voldtægtsforbryder ind, men det gør de altså ikke i de miljøer, jeg kom i tidens morgen. Det var sådan et no-go. Hvis du laver voldtægt, så er du ude. Der er mange ting, der er mange regler, okay, jeg skulle ikke lige huske dem alle sammen, men jeg ved, at der er det, som man kalder stil, det her god stil, og det er også det, du er inde på nu. Det er jo klart, du skal da vise god stil, det skal være sådan, at dine naboer kan lide dig. Der er ikke nogen grund til, at du går ind og så bare er en total hjernedød idiot, der render rundt med hovedet under armen og laver, hvad det passer dig. Det må man ikke. Også noget med at starte unødvendig slåskamp med folk, eller starte en konfrontation med en anden gruppering. Det er noget, der kommer op på møder, og så bliver der talt fornuft. Ja, du har ret i. Nogle gange, hvis nogen kan lave penge, så får de lov til at slutte igennem. Sådan er det i samfundet. Sådan er mennesker. Grådigheden tager over. Det er det, der er den store udfordring i verden nu til dags. Og den er også i bandemiljøet, der er du fuldstændig ret i. Men der er nogle drenge, der laver mindre kriminalitet, og specielt almindelige mennesker, kan også, hvis der er en eller anden, der bliver tyranniseret, hvis der er en eller anden, der tyranniserer sin ekskæreste eller andet, så kan ekskærestens familie gå hen til den gruppering af mennesker og sige, prøv at høre, det her, vi er virkelig bange for, og sådan ting. Så vil de tage fat i og sige, lad lige hende der være. Det kan godt være, at de tænker, det er fordi, han skulle lave en anden kriminalitet, hvor de kan tjene nogle penge. Det kan godt være, men immer væk, så får han løst problemet med ekskæresten. Og det er ikke sikkert politiet, de kunne gøre det, eller nogen andre i samfundet.
Nej, men jeg kender godt til den situation, hvor det er, at nu har de store rockergrupper jo de forskellige Facebook-grupper, hvor man kan gå ind og like deres sider. Der kan du også skrive direkte til f.eks. Hells Angels og Banditos, kan du skrive til, hvis det er, at du føler, at du er blevet uretfærdigt behandlet af en medlem af den klub. Og så tager de den op til møde, fordi altså, dem har jeg da set masser af, hvor man kommer ind, og så siger man, Jens, vi skal snakke med dig om den her, og så får han den kopi, de har fra Facebook, om en person, der har skrevet, og så skal han forklare sig selv, hvorfor er det, du måske har banket på den her persons dør. Dem er der masser af, ja.
I rest my case.
Men er det et spørgsmål om, synes jeg hørte her undervejs, at for typer, som måske render rundt og laver det, der bliver kaldt umotiveret vold. Slår mennesker ned på gaden, ryger ud i alle mulige vilde slagsmål. Den slags personfarlig, umotiveret kriminalitet. At hvis de kommer ind i sådan en klub, så får de at vide, at de stærkere medlemmer, at hvis du skal være her, så er du nødt til at opføre dig på en måde, som ikke skader vores navn og rygte derude. Er det også et spørgsmål om, at render man rundt og laver alt for meget ballade, så til med Vesten, ikke Vesten, men med klubbens farver på, navn på, at så tiltrækker man sig også politiets opmærksomhed?
Det du får, det er jo ikke fordi, du kommer ind, og så får du bare en liste, og så siger du, nu skal du gå hjem og læse den her liste, og så har du en eksamen på torsdag. Det er jo slet ikke sådan, det foregår. Det foregår på den måde, at du får en mentor, og det er også derfor, du starter som en hangaround, fordi det er din træningsperiode. Og den her mentor, som er en fuldgyldig medlem af klubben, der har bestået den træningsprogram, han skal så lære dig om klubbens regler. Så hvis jeg begynder at lave nogle ting, så vil det også ramme min mentor, fordi så er det klubben spørger, har du ikke fortalt ham de her regler? Ikke? Og hvis han har det, så står jeg til konsekvens for at have gået imod min mentor. Ikke? Så sådan nogle regler er der, men så bliver jeg også nødt til at sige, hvis du har brug for at komme ind, hvor der er struktur og sådan noget, så søg dig ind i militæret eller politiet, fordi du har ikke...
Det er mange af dem, de kunne ikke komme ind. Altså, jeg kunne for eksempel ikke komme ind i militæret, fordi jeg allerede var kriminelle på det tidspunkt. Så får man ikke lov at komme ind.
Vil du gerne have været det?
Jeg tror, jeg har haft godt af det. Ja. Jeg tror, jeg har passet godt ind i militæret dengang, men der havde jeg allerede en voldsdom, og så fik jeg lov til at vælge et nummer i en anden krukke, som de trækker op i for kuldet af. Og så var jeg tilfældigvis en højt nummer, så jeg ikke kom ind.
Men Roland, der vil jeg også bare sige, at jeg har også været kriminel. Jeg blev tilbudt at komme ud og sejle. Der er der også struktur, jo. Så skulle vi sejle Danmark rundt, hvor vi skulle lære regler og stå tidligere op og gøre båden regler.
Hvorfor gjorde du
det? Jamen, jeg ville hellere til Bornholm, og jeg røg til Duaret efter skole. Altså, jeg var 14 år, og det, jeg kunne godt tænke mig at se Bornholm. Og senere hen, altså, hvis jeg kunne nu, ville jeg da gerne sejle, men jeg tror, det er for sent for mig.
Nu skal vi også huske en ting, det vi taler om før med, at der er en fuldbyrde, der får en prospect, eller en hangaround ind. Så skal tænke sig, prøv at altså, uge 24 timer i døgnet, så sover vi cirka 8-10 timer, måske nogen sover 12. Og så er der måske en halv time snak om kriminalitet. Og resten, det er ikke om kriminalitet. Altså, så det er jo ikke sådan noget, at de bare sidder hele tiden og kun taler om kriminelle ting. Og siger, mig der er det, så snakker de om tøj, så snakker de om sport, så snakker de om, vi skal lave weekend, så snakker de om damer, og så snakker de lidt om, hvordan opfører man sig. Og det gælder nogle gange om, og det kan, man kan kalde det en charmeoffensiv, eller hvad end det er, men i virkeligheden, så bliver der opdraget på de her drenge, og der er nogle af de her vildbasser, som jeg kalder dem, eller løse kanoner, de har jo ikke haft nogen faderroller. De har jo ikke haft nogen, der kan fortælle dem, hvad er god stil, og hvad er dårlig stil. Og nu til dags er der virkelig mange af de unge mennesker, der går op i det gælder om at være syg gangster, ikke? Altså, og det er sådan lidt en forrollelse af det miljø, som jeg kender det i gamle dage, hvor det var vigtigt at have god stil. Ja. Det er der ikke så meget af mere, desværre.
Jeg havde jo for et par år siden fornøjelsen af at tilbringe vældig, vældig mange timer sammen med en ung mand, som havde brugt en stor del af sit liv i lige præcis det her miljø. Han havde været medlem og med til at stifte AK81, altså støtteklubben for Hells Angels. Han endte jo med at man siger, vende sig imod altså klubben og vidne imod dem. Og blev selv dømt for medvirken til 5 drabsforsøg og så videre. Han fortalte jo, at han jo mere eller mindre blev castet til at komme ind i den her klub, fordi han var kendt for at være ligeglad, for at gå fuldstændig amok. Altså han var
men
god
han
til
at... Men han fik da også skæld ud, når han lavede nogle ting, han ikke måtte.
Jamen det er det. Han var god til at slås i virkeligheden, ikke? Og gå forrest og være ligeglad. Så kommer han ind i klubben, og der får han jo jævnligt ballade, fordi han så til fester og til et eller andet, og han er blevet fuld og taget nogle stoffer og et eller andet, så går han også amok, fordi, som han siger, det var jo sådan, han var. Så knalder han et medlem ned, eller et prøvemedlem eller nogle andre fra klubben ned, og så får han vældig meget ballade på et tidspunkt, får han også altså regulær fysisk afstraffelse i klubben, fordi han har knaldet en anden ned til en fest, i øvrigt til sin egen løsladelsesfest. Og det der jo var så ubegribeligt for mig, da jeg talte med ham, det var, at her har vi en fyr, som på alle måder er fuldstændig ligeglad. Han er ligeglad med, hvad hans i øvrigt meget ordentlige og lovlydige forældre har fortalt ham. Han er ligeglad med de domme, han får. Han er ligeglad med alle dem, som på en eller anden måde har opregnet nogle konsekvenser og straffe for ham. Indtil han kommer ind i den her klub, der er han altså ikke ligeglad med, når de siger, hvad han må og ikke må. Fordi, som han sagde, jamen det er jo mennesker, der er parat til at smadre dig, hvis du ikke gør, hvad de siger.
Og der er nogen, de skal have den konsekvens nogle gange. Sådan er vi forskellige som mennesker, og der er forskellige logikker, der fungerer.
Men det ændrer jo ikke ved, at grunden til, at han overhovedet var der, var, at han var vældig effektiv til, når man skulle tæve folk, ikke?
Men så bliver også nødt til at sige, at grunden til, at han ikke er der mere, Marie-Louise, det er jo fordi, at hans kone eller ekskæreste begyndte at snakke, ikke? Ellers havde du aldrig fået den historie, for så har han stadig været i miljøet.
At det, og det er jo vis og vis, det ved vi ikke, men det er selvfølgelig en point. Så skal man læse bogen. Nu
jeg har læst den,
Men
hvad hedder den?
Men den hedder Guldfugl.
Ja. Nå, jeg tror det var Pipfuglen. Okay, ja.
Men han fortalte jo netop også om det, du siger, Nidim, om, at der var forskel på folk. Nogen måtte godt overtræde de her regler, andre måtte ikke. Og det jo kom an på, hvem man var, og hvilken position man havde, og så selvfølgelig også om det med forretningerne, ikke?
Mm.
Og det synes jeg da også, du har fortalt mig om før, at stort set alt, hvad der i det hele taget foregår, det kan godt være, at man ikke sidder og taler kriminalitet fra morgen til aften, det forestiller mig heller ikke, man gør. Men alting handler jo om der er penge i det, eller ej, ikke?
Det gør alt i samfundet. Lad os nu ved med at isolere det som noget unormalt. Og altså, hey, alle har ambitioner.
Det har heller ikke sagt,
alle vil lave
unormalt.
Penge, alle vil frem. Altså, hvordan man laver dem, det er en anden snak.
Nå, men...
Nemlig, du vil sige noget. Undskyld, jeg arbejder. Sorry. Jeg tror, jeg rejser mig op nu. Jeg kan ikke sætte den lige nu.
Jeg vil bare sige, at det er jo, som Roland også siger, de sidder jo ikke lige så snart, de mødes i klubben, og så siger de, hey, jeg har nogle stoffer herude, kan I hjælpe mig med at komme af med dem? Det er jo fire øjne, der sidder og snakker sammen, og så resten af klubben hører jo ikke, hvad den forretning handler om, og så er der nogle andre, der sidder og snakker om noget andet. Så det er jo ikke fordi, at de her unge mennesker, der starter i klubben, allerede fra første dag sidder og hører om alt muligt bandekriminalitet.
Ja, det er en særlig rolle i et syndikat.
Man lærer faktisk i miljøet, at man skal være meget forsigtig, og man skal faktisk ikke stole selv på dine egne brødre, fordi de går jo selv væk fra deres egne brødre, når de skal snakke forretning, fordi de ikke stoler på dem. De er bange for, at de vil stjæle deres forretninger fra dem, ikke? Så det er ikke, fordi man lærer dem, men hvis du har en forretning, og du er en ung person, der er supporter, og du kommer i klubben, og man kan se, at du kan lave penge, så kommer de store også stille og roligt hen og klammer dig på skulderen.
Men
og så
der findes
det.
Også nogle drenge, som ikke kan finde ud af at lave penge, og så måske nogle, de kan sende brug som muskler, og så er der fred, så bliver de altså sendt ud at arbejde. Altså, jeg har stadigvæk kontakt til nogle af drengene. Ej, vi er ikke drenge mere. Vi er nogle ældre herrer. Men de har da legale forretninger. Legale forretninger, der går så godt, at det vil være fuldstændig åndssvagt, hvis de skulle begynde at lave noget kriminelt. Og det gør de ikke. Og så er der nogle af de der drenge, så kommer de med på nogle nedrydningshold og forskellige ting.
Ja,
så får
men betaler de skatter dem, Roland?
Det skal du ikke spørge mig om.
Nej, det ved jeg. Det gør de ikke.
Jeg tror faktisk, at ham, jeg har i tankerne lige nu, er ret sikker på, at han betaler skat, fordi politiet er for ham konstant.
Ja, han betaler skat i sit firma, men de unge mennesker, han finder i sin klub, der kommer og arbejder for ham, de får 100 kroner i timen, og så bare forestille dig, hvad det firma, der har bestilt ham, giver ham i timen.
Nej, det kan godt være, at han laver penge på det. Det skal man jo, han er forretningsmand.
Nå, men jeg
er ret sikker på, at de betaler skat, fordi de bliver overvåget mere end alle andre gør.
Det kan godt være, at han giver dem noget arbejde, men jeg kan sige, at de betaler ikke skat. Det er der ikke nogen. Hvis du får 100 kroner, så har du...
Det er godt nok en vild påstand.
Okay. Det er ikke en påstand. Jamen, jeg kan bevise det.
Lad være med det. Det vil jeg ikke bruge dig til at gøre.
Den venter vi lige med. Jeg vil godt lige tilbage til to ting. Roland, nu kom du jo aldrig med i en klubbande, nogen der sådan satte regler for.
Nej.
Tror du, det ville have ændret på din kriminelle løbebane og din succesfulde exit fra miljøet, hvis du havde fået den struktur, da du var ung?
Det er svært at sige, og vi kan ikke gå tilbage i tiden. Der er jo grund til, at jeg ikke kom med, eller ikke gik med, for det er ikke, fordi jeg ikke fik tilbudt. Jeg havde det meget godt der, hvor jeg var. Og vi havde et gode forhold til de grupperinger, der var rundt omkring os i lang tid, så jeg havde ikke behov for det.
Nej, du havde ikke brug for det.
Jeg havde ikke behov, men jeg vil sige sådan her, det gang, jeg har set i fængsel, der har jeg edderbank med at være tæt på at melde mig ind nogle gange på grund af nogle clubhat, som der var prospects eller hangarounds, hvor jeg tænkte sådan, nu stopper festen kraftigt. Men
så der vil du gerne ind for at have indflydelse på, hvordan man kunne styre dem?
Ja, bare for at få indflydelse på, hvordan min afsoning den skulle ende, ikke? Fordi, men der vil sige sådan her, så gik jeg til nogle af dem, som Hano skulle have sagt, og så blev det reguleret op fra.
Nedim, i din karriere i bandemiljøet, har det været godt for dig at være underkastet den her form for struktur? Som Roland taler om.
Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo lært masser af ting. Jeg har lært at være udmyg, og jeg har ikke brug for at vise muskler 24 timer, fordi jeg ved, at ved at sidde og lytte, der kommer du også måske lidt længere, og så gider de her medlemmer også mere at have dig med til møderne, end de vil have en eller anden psykopat, der hele tiden sidder og siger, vi knipper dem. Du ved ikke, hvor jeg kan sidde og sige, husk nu, hvis vi gør det der, så har vi måske dem her, som vi laver et eller andet med. Det vil måske ødelægge den forretning og samarbejde med dem. Og så, det er sådan nogle mennesker, de helst vil have. De vil helst ikke have de der hit. Det er også tit, du ser de der Nu var Martin fået en speciel en, for ham ville de gerne have som medlem, men det var også, fordi de var midt i en krig. Men der er mange af de der...
Martin Fryd, det var ham, jeg talte om før med bogen.
Ja. Men der er mange af de der er helt deroppe og fremme og klar til at skyde, så dem vil de ikke have som medlem, for de er bange for, at de vil ødelægge klubbens navn.
Ja, de kan ikke kontrollere.
Ja, så hvis de kan holde dem som prospects eller hangarounds hele livet, så tror jeg, de vil være rimelig glade for det.
Hvorom alting er, i det seneste år, der har vi jo gentagne gang også her, talt om, at så er der den ene episode og den anden episode af samtidig konflikter, skyderier, drabsforsøg rundt omkring i landet. Og derfor sidder der jo på Christiansborg politikere, som synes, at det må vi gøre noget ved, det må vi gøre noget ved, og det må vi gøre noget ved. Og nu begynder forslagene til det, der skal blive en bandepakke, jo så småt at rulle ud fra Justitsministeriet. Et af dem handler, noget af det handler om straffe for våbenbesiddelse og for og hvis man affyrer våben ude i det offentlige. Nedim, du kan de her regler, de her forslag bedre end mig. Hvad er det, man vil?
Jamen, man vil give straffen, man vil sige, at man vil give 50% oven i det, straffen er nu for at skyde med et skydevåben. Og det vil sige, at hvis jeg skyder mod dig, og du dør, og jeg får 16 år, så får jeg 50% ordentligt, det vil sige 24 år, for at have skudt et menneske i Danmark.
Og samtidig vil man hæve straframmen for, altså hvis man bliver taget med et skydevåben, der er det jo nu sådan, at det i rundtal skal give et års fængsel med det samme. Det skal kunne give dobbelt op, hvis man bliver taget med et skydevåben. Er det her sådan noget, der virker?
Nej. Og jeg... Må jeg?
Jeg skal bare lige høre Nedim svar
helt kort. Sorry.
Bare lige høre.
Nej, jeg vil gerne høre Roland.
Tror du, det virker? Bare hjælp.
Jeg vil gerne høre Roland.
Hvad siger du? Hjælp
nej. Nej, jeg vil gerne høre din Roland.
Kan du ikke bare give hurtigt hjælp
nej? Jeg skal give dig en idé, så du tænker, det er sådan. Okay.
Nej, jeg vil sige sådan, nej. For den første, de tror, det virker. Men det, der kommer til at ske, det er, at det bliver de dumme, der bliver sendt ud og lave noget, dem man kan overtale til at gøre, dem, der kommer til at holde pistolen. Det bliver ikke de rigtige hakker. Så er der en anden type, som egentlig er pisselig glad. De er nogen, de har taget et valg, og så går de linjen ud, hvad end konsekvensen må være.
Altså, hvis du, det tror jeg, du har sagt, Roland. Hvis man først har besluttet sig for, at man er parat til at gå ud og skyde nogen, så man er ret ligeglad med, at altså, man bliver taget.
Jeg kan huske fra den store nordiske rockerkrig. Der er vi tilbage i 90'erne. Der var der to typer, som jeg har mødt i forvejen, som var de mest søde, stille, rolige, sympatiske mennesker. Nogle gange så tænkte man, hvad fanden laver de i det miljø her? Men de var altså iskolde og gik ud og gjorde det, der skulle til, fordi nu var der krig dengang. De sidder stadigvæk inde. Jeg tror, den ene af dem er vist blevet løsladt for en gang til siden. De slog nogen ihjel. Ja. Sådan nogle typer findes der. Og der har det her ingen effekt. Så er der de der typer, som finder nogen, der er dummere end dem, og så dem, der kommer til at gøre ting. De kommer til at holde pistolen, eller det er dem, der bliver sendt ud og laver selve det beskidte arbejde. Så det, der sker, det er, at vi sender lorten nedad i samfundet, og det er det eneste, de får det. Så vi får fyldt fængsel med en masse mennesker, som laves på den sociale rangstige i vores samfund. Og det bliver et bedre samfund af det. Det har jeg svært ved at se.
Jamen, altså, jeg vil sige, at når de går ud for at skyde en person og slå en person ihjel, så har Roland ret, så har de tænkt den igennem så grundigt, at hvis de er kommet dertil, at de skal skyde en, så er det bare... Altså, det er bare planlagt, og det er bare den sidste udvej. Men så tænker jeg også bare, når han tager den pistol i hånden, så tænker han også 16 år til 24 år. Det er kraftet med mange år. Altså, du skal sidde bag trammer. Det må også få nogle af de her kriminelle til at tænke sig lidt ekstra gang om, når de tager ud og skyder. Men det med, at man får uskyldige mennesker eller svage mennesker til at holde deres våben for dem, det to år er ikke nok. Altså to år vil jeg bare sige, og jeg ved godt, Roland går i chok nu, men det er ikke nok til at skræmme en person, fordi rockerne og banderne har så hårdt fat i de her normale mennesker, at de er ikke bange for systemet, de er bange for de her rockere.
Skal jeg lige være sikker på, at jeg forstår det. Hvis man siger, altså hvis man fra myndighedens side siger, hvis du bliver taget med et våben, får du 2 års fængsel.
Ja.
Så er man en af de små i klubben.
Så skal vi bare have det til
livstid. Hvis du er rocker-relateret eller banderelateret, så får du 4, fordi det normale er jo 2, nu den dobbelt, så
ja,
det er 4.
Ja, hvis man er i konflikt,
men hvis
så er det
du ikke er,
nå,
hvis...
men jeg skal bare forstå. Hvis man har udsigt til en straf på 2-3 års fængsel, og man er langt nede i hierarkiet i sin klub, og man får besked på, at nu skal du holde det her våben, eller køre med det her. Så siger du, at så vil man som det lille bandemedlem være mere bange for den vrede, man vil vække i klubben, hvis man siger, nej, det vil jeg ikke, det tør jeg ikke, jeg kan komme i fængsel, end man er bange for at få en straf på 2-3 års fængsel.
Marie-Louise, er ikke dig, der har skrevet Guldfuglen?
Nå, kom nu, svar mig nu. Lytteren kan jo ikke sidde og læse, mens
han svarer jo også. Altså, i bogen kan du læse, at han siger direkte, at han bliver bestilt til den her aktion om at skyde på den her kiosk, og hele vejen op til den aktion håber han på, at den vil blive annulleret. Og når han så står derinde og skyder til sidst, er det så fordi han vil, eller er det fordi han frygter de her mennesker? Den er jo ikke svær end at læse i din bog. Så har du så.
Nej, men spørgsmålet er, om det virker at give dem flere år. Det du siger, det virker.
Så hvis
han har fået 10 år for at gøre det der, eller bare for at have en pistol, så vil han ikke have gjort det. Det du siger?
Jeg siger, hvis du står til 10 år for at gemme en persons, og jeg snakker ikke om bandemedlem, det er dig, der siger det, Marie. Jeg snakker om normale borgere, der for eksempel kioskejer, eller solcenter, eller taxachauffører, der kører med deres pistoler under sædet.
Men er det ikke en del af bandepakken?
Men hvis han står til 10 år, Marie-Louise, så vil han sgu da ikke sætte den pistol under sin taxa. Så,
men det du taler om, det er altså, at i kiosker, solcenter, hos taxachauffører, bliver brugt til at opbevare bandernes våben.
Ja, og de frygter ikke de 2 år, og de frygter ikke de 4 år. De skal have meget mere for, at de vil sige, jeg tager ikke den, og jeg skal kræfte med igen, og så 8-10 år, for noget du får prestige, for nogle penge, der folk skylder dig, jeg får ikke noget. Jeg mister min familie, jeg mister mit hus, jeg mister mit arbejde.
Altså, det vil sige, jeg bærer ikke rundt på dit våben, som du selv skal bruge for dig.
Men det er jo ikke, fordi du skal være en vennetjeneste. Det er tit og ofte, at de måske skylder en tjeneste. Og så siger du skylder nogle penge, så får du lov til at holde den her.
Det.
Og mange af dem, de tror ikke, de bliver taget. De regner ikke med at blive taget. Der er jo ikke nogen, der laver noget, hvor de regner direkte med at blive taget. Men mindre man skal uden maske på og skyde nogle mennesker. Selv de mennesker, der er villige til at tage straffen, regner heller ikke med, at de bliver taget. De prøver at undgå for alt i verden at blive taget. Er vi enige om det? En anden ting er, lad os sige, at vi indfører dødsstraf. Det har de i USA. Er der mindre kriminalitet? Nej, det er der ikke. Det virker ikke, fordi tit og ofte så er folk ikke rationelle. Tit og ofte så er det sådan noget spontant, noget der lige opstår her nu. Og tit og ofte så er de så presset, eller de tror, at de ikke bliver taget. Så de gør det alligevel lige meget, hvor mange år
vi men i USA har vi også over 100 millioner borgere. Her har vi lidt over 5 millioner.
De har regler som 3 strikes and you're out. Altså, du kan lave 2 farlige ting, og så stjæle en pizza, og så ryger du i fængsel. Ligevel så er det en, der stjæler en pizza. Hvis han er sulten nok, så stjæler han en pizza.
Fredag putter jeg lige ind i debatten her. Der offentliggjorde Danmarks Radio en historie om, hvor man har sammenlignet, hvor mange våben bliver der beslaglagt, og hvor mange skudepisoder er der. Og vi har jo talt meget om de skudepisoder, der har været hele det seneste år. Og tallene siger altså, at man i 2016, der taler man om 54 skud, og der er beslaglagt 48 våben. Hvis vi så siger i 2011, altså 5 år tidligere, der var der tale om 52 skud, det vil sige stort set samme antal skud affyret i de her konflikter. Men der blev der beslaglagt 234 våben, altså imod 48 våben sidste år. Det vil sige, at man finder færre våben derude. Er det et udtryk for, at der er færre våben derude, tror jeg?
Nej, de er bare bedre til at gemme dem.
Ja, jeg tror sgu også. Men altså, jeg kan jo sagtens sidde her og fortælle, at jeg tror bare, det gør, at banderne ikke går så meget rundt med deres våben mere, og så kommer vi igen til det der med, at det er normale borgere i Danmark, der passer på deres våben nu, fordi der jo ikke nogen politiet går ud og laver ransagning hos, fordi politiet laver ransagning hos bandefolk og dem, der er kendt i deres register, og banderne er bare blevet klogere til at gemme dem, og derfor har de normale borgere, som Roland siger, der skylder dem tjenester, der kommer til at holde de her våben for dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg sidder her med Roland Møller og Nedim Yassar og prøver at finde ud af, hvad man egentlig skal gøre ved både bander og skyderier osv. Socialdemokraterne har også kommet med deres liste over forslag, som de mener skal indeholdes i en ny rocker-bandepakke. Og vi skal ikke tale 20 minutter og en halv time om hver af dem, men nu får I bare nogle skud her fra... Skud. Socialdemokraterne mener også, at man skal skærpe straffen for ulovlig våbenbesiddelse, og at man skal fordoble straffen for at skyde på offentligt areal. Men så er der nogle andre folk. Man skal undersøge muligheden for at indføre et forbud mod brug af rygmærker. Der skal være bedre mulighed for direkte fængselsstraf, når den dømte, en der er dømt for rock- og banderelateret kriminalitet, har en gæld til det offentlige. Man skal kunne pålægge forhandlere af bestemte varegrupper en indberetningspligt. Det skal man undersøge, man kan. Altså for eksempel folk, der sælger skudsikre veste og droner, i høj grad skal sige, hvem de sælger det til. Der skal så vidt muligt indføres et forbud mod at etablere rockerborge og bandeklubhuse i boligområder. Der er jo også et forslag fremme om, at kommunerne skal have mulighed for at sige, at det her er, der må ikke være en rockerborg her, der må ikke være et klubhus her.
Det har vi jo hørt til mange.
Der skal være forbud, der skal så vidt muligt indføres et forbud mod at etablere de her klubber. Der skal være øget mulighed for at smide rocker- og bandemedlemmer ud af lejeboliger. Altså det skal man i højere grad kunne gøre. Så er der også noget om styrthjælp, hvornår man skal bruge styrthjælp.
Skal vi tage dem en af gangen, eller?
Nej, jeg tænker bare, Roland, du sidder her jo jævnligt og efterlyser gode bud på, hvordan man stopper de her konflikter. Har du hørt noget, der virker?
Nej, vi har intet fået derude fra vores kære lytter.
Nej, det er rigtigt. Du opfordrede lytter til at skrive ind. Jeg skal så sige, at et af dem, det her ved jeg, det vil du synes godt om. Ny strategi for forebyggelse, særligt med fokus på udsatte boligområder. Ja. Altså, at man i høj grad skal forebygge, at nogen overhovedet havner i de her miljøer. Nedim, du nikker også.
Ja.
Man kan godt tænke mig, at det var et lidt mere konkret forslag, fordi det er altså...
Jamen, det tror jeg så, de tager ved forhandlinger, men ja, det her, det er jo så ligesom en presmeddelelse. Det er jo, hvad vi må starte med. Nå. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om noget helt andet. Kan I huske, at der sidste år var voldsom debat om en sag om voldtægt? Tre unge mænd blev først ved byretten frifundet og senere ved landsretten dømt for en voldtægt, som måske i virkeligheden gjorde, at vi i hvert fald her fik talt rigtig meget om, at voldtægt ikke nødvendigvis, altså det som i straffelovens forstand er en voldtægt, ikke nødvendigvis at de her... Forestillingen, vi har om en overfaldsvoldtægt, altså hvor der bliver brugt vold og tvang og trusler og sådan noget. Men at det sådan set også er voldtægt, hvis man er seksuelt sammen med en person, som er i en tilstand, hvor man ikke er i stand til at modsætte sig det. Altså for eksempel, hvis man er fuld og sover, så kan man ikke ligesom bare sige, det vil hun nok godt og springe på hende, så er det faktisk også defineret som voldtægt. Kan I huske sagen fra sidste år?
Ja,
jeg kan godt huske.
Der er i den forgangne uge faldet en dom ved retten i Viborg. Det er en sag fra Skive. Den der sag fra herr Følge i sidste år, det lå jo nogle år tilbage. Det havde taget noget tid, før sagen kom fra retten. Denne her sag, hvor to mænd er blevet dømt for voldtægt efter den samme bestemmelse i straffeloven. Det handler om en weekend i september måned sidste år i et anlæg, altså en parkagtig område i Skive. To mænd, som dengang var 17 og 19 år, er blevet dømt for voldtægt, fordi... retten har lagt til grund af pigens forklaring, som er blevet afgivet ved lukket dør, så vi ved ikke så meget om det, men at hun har været fuld og træt i en grad, så hun var ude af stand til at modsætte sig det, der skulle foregå. De tre unge mænd fra Herfølge, de to af dem fik 8 måneders fængsel, og den tredje fik 6 måneders fængsel for det, der var sket dengang. De to mænd fra Skive har fået, og som er jo så dømt for den samme paragraf, og også, at fordi de to om det, det så er jo sådan en skærpende omstændighed. Der har den ene fået et år, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg læser rigtigt op her, et år og 4 måneders fængsel, og den anden har fået et år og 2 måneders fængsel. Altså, betragteligt højere straffe. Ved I hvorfor?
Nej.
Fordi man jo sidste år, i sommeren sidste år, der ændrede man reglerne, man besluttede simpelthen Folketingets side, at udgangspunktet for, hvordan man straffer i voldtægtssager, skulle hæves betragteligt.
Det er også fint nok, men det må være for retsfølelsen og ikke for forebyggelse. Ikke?
Ja, det tror
det er
jeg
altså
bestemt.
Ikke hvilket, kan man også sige.
Det tror jeg bestemt. Okay. Jeg mener, at den daværende justitsminister netop sagde, at det var et spørgsmål om at sende et signal om, hvor alvorligt anser vi denne her forbrydelse for at være. Så det er jo det. De to mænd fra Skive har anket, så sagen skal jo også for landsretten. Pigen, den forrettede, var 16 år, da det skete. Men udover at de her fængselsstraffe, så er den ældste af dem, også udvist af Danmark med et indrejseforbud på 12 år. Og den anden har fået en betinget udvisning, det vil sige, laver han noget som helst andet kriminelt inden for de næste 2 år, så vil han også blive udvist. Hvis, og grund til, at han ikke bliver udvist med det samme, det er, fordi han kun var 17 år på gerningstidspunkt.
Og hvad fik ham, der blev udvist?
Ham, der blev udvist, fik 1 år og 4 måneders fængsel og blev så udvist, ikke?
Så han skal kun sidde halvdelen af det jo. Det skal de udvise,
ikke? Ja, det er rigtigt. Men hvad tænker I så om, at hvis nu den der sag, vi havde fra herfølge sidste år, hvis det var sket efter, at man havde skærpet straffene, så ville de have fået sandsynligvis de samme fængselsstraf. Altså 1 år og 2 måneder, 1 år og 4 måneder, deromkring. For det er der cirka, det skal ligge, hvis man begår en voldtægt under de her omstændigheder nu. Men de ville ikke være blevet udvist. Altså de var danske statsborgere, født og opvokset i Danmark. Og de havde så ikke fået en udvisningsdom oven i hatten.
Så havde de jo vel bare fået den samme dom et år.
Du får den samme fængselsstraf, ja. Men uden udvist.
Ja.
Hvad er spørgsmålet?
Ja. Jamen, spørgsmålet er ikke noget. Jeg tænker bare, er det så, bare en forskel på folk? At nogen får en fængselsstraf, og andre får den samme fængselsstraf med en udvisning oven i hatten?
Jamen, de er jo ikke danske statsborger.
Altså, hvis man kunne smide dem ud, så havde de blevet smidt ud, altså. Altså, jeg tror, der er lidt en ting, hvor man skal ind og tale med nogle mennesker om, hvordan vi omgås med hinanden her i Danmark. Og at når piger, der måske går ufordret klædt, det betyder ikke, at det er en tag selv buffet. Hvis der er nogen, der ligger og sover bedøvet af druk, så skal man følge dem hjem, give dem en taxa og noget vand, eller ringe til deres far og mor, og ikke tro, det er en tag selv buffet.
Det synes jeg, du har fuldstændig ret i, Roland Møller.
Og det der er et eller andet sted, jeg ved ikke, hvor vi skal have fat i det hen, men der er der mangler noget information et eller andet sted, for jeg tror ikke, at det der, det hjælper noget med at skærpe straffen. Jo, det hjælper for retsfølelsen for dem, der går ud over. Og for min skyld kunne de hæve det endnu mere, men vi skulle helst gerne have, at det ikke sker.
Men når du siger hæve det endnu mere, så er det netop, fordi du simpelthen synes, at det er så grov en forbrydelse,
ja,
at den skal straffes.
Men samtidig så vil jeg også sige sådan her, at det er kraftigt også en gråzone nogle gange at bevæge sig ind i, ikke? Altså fordi, nogle gange så er det jo påstand mod påstand, kan man sige. Og jeg har selv prøvet, hvor der er en pige, som troede, vi skulle være kærester, det skulle vi ikke alligevel, og så lige så begyndte hun at gå og lave alle mulige historier om, hvad der var sket og hvad der ikke var sket. Altså, det var ligesom hendes lille hævn, og fordi hun var lidt for smået over, at hun fandt ud af, at vi lige pludselig skulle være kærester. Og det var ret ubehageligt for mig at hænge overhovedet, og høre det fra andre folk derude. Så det er sådan en lidt en gråzon, vi skal gå ind i, og jeg tror bare, vi skal ind og opdrage igen. Sørge for, at folk har god stil. Altså, gør det lidt mere moderne, i stedet for, at man bare skal være en stor, fed egoist, der render rundt derude og træder, hvor man har lyst til. Ind og vise seksuel undervisning i skolerne, eller hvor de der unger, de kommer fra, og fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen, der hvor vi er nu, i den her del af verden.
Det er faktisk også en af grundene til, at jeg tænkte, at vi skulle tage den med. Det var bare fordi, det er så endnu en anledning til, uanset hvordan denne her sag måtte ende i landsretten, og uanset dommen i virkeligheden, og bare minde om, at voldtægt kan også være voldtægt, selvom der ikke er tale om vold og tvang og trusler og den slags, som man måske umiddelbart forestiller sig, men at der er tale om, at der er en person, som faktisk ikke er i stand til at sige hverken ja eller nej, eller det har jeg lyst til, eller lad være.
Der må der være nogle politifolk derude, der har nogle virkelig vilde cases en gang imellem, og skulle sætte og vurdere de her ting.
Jo, så kan man sige... Altså,
vi hører jo også om falske anklager med voldtægt, ikke?
Men det kan jeg ikke tale uden ad, Roland, men der er stadigvæk et vist spring. Man har i øvrigt samtidig med, at man skærpede straffen for voldtægt, så skærpede man også straffen for falsk anmeldelse, fordi man ligesom synes, at hvis det straffes hårdere på grund af forbrydelse, så skal det ligesom proportionalt straffes også hårdere, at anklage nogen for at have begået det, hvis de faktisk ikke har begået det. Men god stil. Det synes jeg, du har ret i.
Det er det nye sort.
Det er det nye sort.
Du lytter til Radio 24/7.
Giver 2-11 skifter. 2-11, giver 2-11. Prøv lige at forstyrre, hvordan de betaler det. Det er fra Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Giver 2-11 skifter.
I Politiradio bruger vi jo jævnligt noget tid på at tale om det, vi kender som Tibet-sagen. den undersøgelseskommission, som er i gang med at prøve at forklare lagt, hvorfor Københavns Politi i 2012 følte sig kaldet til at gå vældig langt for at sørge for, at den kinesiske præsident, som var på besøg her i landet, ikke skulle blive alt for stødt over at se demonstranter, som gjorde opmærksom på, hvordan kineserne behandler Tibet og Falun Gong-bevægelsen osv. Det gør vi også i dag, i selskab med, skal jeg huske at sige, Nedim Yassar, Roland Møller, og mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Du er Tibet-ekspert, er du ikke?
I denne her uge i kommissionen, der har vi simpelthen været Justitsministeriet. Der har siddet den tidligere departementschef og en tidligere afdelingsleder med ansvar for blandt andet politikontoret, og så tre tidligere justitsminister, som har skulle forklare, hvad de vidste om og hvilken rolle de spillede i osv. i det her besøg. Jo selvfølgelig især det besøg, der er i 2012, hvor det er præsidenten, der er, men der er så yderligere to officielle besøg fra Kina i 13 og 14, som også skal undersøges. Og i virkeligheden, så var måske den største nyhed, der kom i løbet af ugen, det handlede ikke om noget, der blev sagt ud, altså ved afhøringerne, men at den vicepolitiinspektør, som stod for hele politiets håndtering, som havde ansvaret for den operation, som det hedder, i 2012, han har sagt, at nu kommer han alligevel og afgiver forklaring for kommissionen. Det har han ellers sagt, han ikke ville, og det er man så i sin gode ret til. Nu kommer han alligevel, og han skal afhøres på fredag om sin rolle. Og han er måske den, der kan svare os på, hvorfor det gik, som det gik. Under selve besøget.
Han har ikke pligt til at udtale sig?
Nej, der er ingen af dem, der vidner ved kommissionen, der har pligt til at udtale sig.
Hvorfor gør de det så? Hvem skal de redde?
Jeg tror ikke nødvendigvis, de skal redde nogen. Jeg tror, de bliver indkaldt til at forklare, hvad de ved, og det møder de så op og gør. Men de har ikke pligt til at udtale. Kommissionen er sat i verden for at undersøge og redegøre for, hvad der er foregået i forskellige elementer rundt om det her besøg. Det handler jo dels om, hvad foregik der ud på gaden, hvad havde man besluttet i Københavns Politi, hvem havde sagt hvad til Københavns Politi, hvad lå der ligesom bag af Københavns Politi, noget til at sige, at man skulle skærme præsidenten, man skulle sørge for, at demonstranterne ikke kunne ses fra præsidentens kortege eller fra de steder, han besøgte under sin tur rundt i København.
Men jeg synes bare, vi har hørt, eller nu har jeg været med et par gange, hvor vi har snakket om Tibet-sagen, og der synes jeg, du sagde noget om, at politiet havde sagt, at der måske så var flere ressourcer til dem, hvis Kina gik ind og lavede et eller andet med Danmark.
Det er ret godt husket, Nedim. Og det er faktisk det du citerer, at kommer fra en mail, som lige præcis den her vicepolitiinspektør har skrevet på et tidspunkt. Der er nogle af dem, nogle af de politifolk, som netop har opgaven med os, hvor det er defineret, altså på papir, at de skal sikre, at man ikke kan se demonstranterne, når man kommer kørende med kortegen. De er også blevet afhørt. Og de fortalte, at de var blevet sådan lidt småfornærmet, da de så, at dem, de havde fået med, altså dem, de havde fået på deres hold, de politifolk, de skulle have med ud, det var ikke dem, de profetyper, de normalt arbejdede med i den type arbejde. Nej, de havde fået nogle politiskoleelever, og så nogen sådan fra HR-afdeling eller sådan noget. Altså ikke nogen, der var vant til at rende rundt og lave sådan noget arbejde ude på gaden.
Hvad er en HR-afdeling? HR?
Det er sådan noget personaleafdeling, sådan nogen, der sidder på kontor. Så okay. Det er ikke sådan nogen, der normalt render rundt i uniform ude på gaden og har styr på demonstranter. Og det havde de brokket sig lidt over til ham her, vicepolitiinspektøren, som stod med ansvaret. Og så skriver han nemlig en mail tilbage til dem, at deres brok her, så skriver han, ja, det er vel så et af de meget få anklagepunkter, der er til vores fantastiske tjenesteudsætning, altså planerne for hvem, der skal lave hvad. Jeg har kun ét håb, og det er jer to, skriver han til dem. Det her stiller langt større udfordringer til jer, i og med, at I har den vigtigste opgave af alle, nemlig at spotte og forhindre utilsigtede demonstrationer, happenings med videre. I må virkelig peppe dem op, altså folkene, så de er super skarpe, når præsidenten er på køretur. Vi tåler simpelthen ikke dumme situationer. Skal vi redde lidt bedre økonomiske vilkår til nationen, og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre?
Så har vi jo svaret på, hvorfor de gjorde det.
Man skal så måske huske at sige, at vi kan tage det her for pålydende.
Det kan også være en motivationstale.
Det var nemlig det, de sagde politifolkene. De sagde, det er typisk ham, den store motivator.
Men det kan jeg faktisk godt. Det vil jeg faktisk godt gå med til at købe.
det kan også læses som drivende af ironi, at han siger til dem, ja, jeg er godt klar over, at I synes, det er en latterlig opgave, og I har fået nogle folk, der ikke kunne op, men come on, hvor vigtigt er det. Altså, det er meget, altså, det er jo altid, når ting bare står på papir, og man sidder og læser det op, så kan det være svært at vide, hvad
mente han med det. Han har ikke sat smiley op.
Han har ikke sat smiley, og nu har vi
set... Så er det umuligt at finde ud af,
faktisk en del mails, jo, fra, som kører frem og tilbage mellem politiet, Rigspolitiet osv., osv., Københavns Politi, PET, sågar Justitsministeriet. Jeg kan sige, generelt bruger de meget få smiley'er og andre emojis.
Det skal de begynde på, for det har jeg i hvert fald lært nogle gange, at man skal huske at sætte en smiley med, hvis man er sarkastisk eller ironisk.
I hvert fald får vi jo nu svaret på, hvad han mente med det her. Altså, om det bare var, for det sagde de to betjente, som fik mailen, de sagde, jeg kan se, at det har han haft et kæmpe glimt i øjet, da han skrev det der, og det, altså, at det er bare værkstedshumor. Som Dan Bjerregaard sagde, da vi talte om det, at hvis det var værkstedshumor, så synes han måske, man skulle lade være med at skrive din mail. Men der er jo heller ikke nogen, der dengang den her mail blev skrevet tilbage i juni måned 2012, har tænkt, at det skal nogen sidde og granske. Det kan vi få et svar på. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, når Københavns Politi gjorde det, Københavns Politi gjorde, var det så fordi denne her vicepolitiinspektør Olsen ligesom var blevet instrueret af nogen fra Udenrigsministeriet, fra PET, fra Statsministeriet osv., om at det var simpelthen vigtigt at undgå, at præsidenten så et tibetansk flag. Vi har hørt en politimand sige, at der blev ringet fra PET med besked om, at hvis de der kinesere så et tibetansk flag, så risikerede man, at de rejste hjem igen, og at de kom altså for at lave aftaler til en værdi af 20 milliarder kroner.
Og den royale betjent har vist også...
Det var den royale betjent.
Det var den royale
betjent, royale, ja. Men så kan man sige, så den ene forestilling er, at Københavns Politi, som jo godt ved, at der er ret til at demonstrere og forsamles i København og i Danmark, det er de jo også klar over, at de skal have ligesom...
En fyresæde.
Accepterer, men at de skal have accepteret og have ageret nyttige idioter for en eller anden politisk... et eller andet politisk pres om, at nu tager I den der grundlov og skyller den ud med badevandet, og så går I bare ud og stopper de der demonstranter. Det er den ene, groft sagt, det ene scenarie. Tror vi på det?
Nej.
Det andet scenarie, det er jo det, rigtig mange embedsfolk har sagt, det betyder mere i retning af, at Københavns Politi simpelthen har været lige lovligt nævnyttige her. Yeah. De har simpelthen misforstået de her beskeder om, at kineserne er bekymrede for at blive fornærmet. De bryder sig ikke om at se demonstranter, og det har de simpelthen taget lidt for bogstaveligt i Københavns Politi, og sagt godt sådan, jamen hvis han ikke skal se demonstranter...
Louise, når du siger Københavns Politi, hvem er det så, du mener? Det kan ikke være alle inden for Københavns Politi.
Nej, det er jo så, man kan sige... Der er udkommanderet.
Hvor mange kan der er ikke så mange mennesker, der giver den kommando. Nu spørger jeg dig, fordi du er jo vores præcis. Ekspert på det her.
Og altså,
hvem
er
Københavns Politi?
At vi ved, at denne her vicepolitiinspektør Olsen, det er ham, der skriver denne her. Det er ham, der har ansvaret for det.
Ja.
Det er ham, der... Det er ikke ham, tror jeg, der selv sidder med fingrene nødvendigvis på tasterne. Men det er ham, der har ansvaret for, hvordan den her operation bliver tilrettelagt. Lige over ham sidder der en politiinspektør, som har ansvaret ovenover ham, men som i hvert fald selv siger, at han ikke er nede med i detaljerne i planlægningen, fordi så højt var trusselsniveauet ikke. Hvis det havde været en endnu større aktion, så var den ligesom gået et step op, også i hierarkiet på politigården i København. Så havde han været mere indover. Men han skal også afhøres igen, så det hører vi om også i næste uge.
Er det frivilligt også for ham?
Ja, ja.
Nå.
Men altså, vi ved jo nogenlunde, hvem der har gjort hvad inden for politiet. Men vi ved ikke rigtig, hvorfor. Og det andet, vi ikke ved, det er, hvorfor ikke. Og der kommer vi over ligesom i den anden del af hele den her undersøgelse.
Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man skal lave sådan et stort nummer ud, at de har gået imod vores grundlov. Det skal de bøde for, og så er der ikke mere at diskutere.
Prøv at høre, Nedim, du har jo garanteret selv prøvet rigtig, rigtig mange gange, nogle gange, at hvis du blev anklaget for en eller anden forbrydelse, men nogen mente, du havde gjort et eller andet ulovligt, altså har nogen også forholdt sig til, hvorfor var der en fornuftig grund til, at du gjorde, som du gjorde? Var det rimeligt?
Jeg tror,
Hvad var hensigten? Hvad var motivet til at gøre, som man gjorde?
Det er kådhed fra den royale PET-agent side af. Han har rigtig gerne vil vise, nu skal jeg vise, hvor handlekraftig jeg er. Og nu prøver de at dække over ham hele vejen rundt.
Den tidligere politidirektør i København, han sammenlignede det med... Johan Reimann, som blev afhørt for godt en uge siden, han sagde, jamen, man er nødt til at forholde sig til hensigten med at flytte nogle demonstranter et sted, fra et sted til et andet, eller gøre sådan, eller hvordan?
Men det er politi, hvorfor er de så dårlige til at efterforske? Hvad fanden er der galt? Der er nogen, der ligger røgsløv ude for os lige nu. De kan udmærket godt finde ud af, hvem det er, men de dækker over, at de ligger røgsløv, og det er politifolk, og så kan de ikke finde ud af at løse den lille opgave her.
Nu skal
du lige foran dem politiet, i deres egen baghave. Hvad
politiet har faktisk fundet ud af, hvem der hvad. Men den anden del handler faktisk om efterforskning. For den handler jo om, at næppe var præsidenten rejst fra København der i 2012, før formanden for retsudvalget beder om at få en redegørelse for, hvordan Københavns politi har ageret. Og derefter så kommer der masser af historier i pressen, hvor demonstranter fortæller om, hvad de har oplevet. Demonstranter fortæller om, at politifolkene tog deres tibetanske flag. Der er nogen, der klager over politiet. Noget bliver undersøgt bliver til en civil sag. Andet skal undersøges af andre klageorganer. Der kommer alle de her spørgsmål fra retsudvalget i Folketinget, fordi folketingspolitikerne beder om at få at vide, hvad er det, der er foregået. Og når det sker, I ser det jo godt også i fjernsyn eller sådan nogle samråd, så ministeren kalder samråd, så bliver stillet spørgsmål, som der skal svares på. Det, der sker bagved, når sådan en eller anden stiller spørgsmål, det er, at man stiller spørgsmålet, hvordan har Københavns politi ageret her og der? Vil ministeren, der er et her fra tilbage fra 2012, vil ministeren redegøre for, hvilke generelle instrukser, der på forhånd var givet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen? Det spørgsmål bliver sendt til Justitsministeriet, hvor det havner i Justitsministeriets politikontor. Politikontoret i Justitsministeriet sender det til Rigspolitiet i direktionssekretariatet rundt om Rigspolitichefen. Der tager man stilling til, okay, det her det er noget, der handler om politiarbejde, så sender vi det til den afdeling, der hedder Rigspolitiets politiområde, altså dem i Rigspolitiet, som beskæftiger sig med politiarbejde. Der forholder man sig til, at det her noget med efterforskning og beredskab, når det er noget med beredskab, og det er noget, der er foregået ude i en kreds, så sender vi spørgsmålet videre til den pågældende kreds her, Københavns Politi. I Københavns Politi bliver det så modtaget i ledelsessekretariatet, hvor man vurderer, hvem er det, der kan svare på det, og så sender man ned i systemet og siger, at man sidder og svarer på, hvilke generelle instrukser, der er givet. Så svarer politiet på det. Så går spørgsmålet hele vejen tilbage gennem alle de her led, og alle de her jurister sidder hele vejen, og det gælder Københavns Politis ledelse, Rigspolitiet, Rigspolitiets direktion, Justitsministeriet, og til sidst så går det jo hele vejen ind til departementschef og til ministeren. De læser det igennem og siger, nå, er der blevet svaret på det, man har spurgt om? Og giver det nogenlunde mening? Kan man forstå, hvad der står? Og så videre. Og så sender de det videre, og så er det så det, ministeren svarer Folketinget.
Ja, længe leve bureaukratiet.
Men, og det kan man sige, og så stoler de jo på, at det svar, de har fået fra politimanden, det passer. Lad mig lige gøre det færdigt, så skal du nok få lov at spørge. Problemet er bare, at når der så buldrer frem med alle mulige andre oplysninger, for eksempel sidder ham, som er formand for det, der hedder Støttekomiteen for Tibet, han skriver også nogle mails ind til Justitsministeriet, når der har været de her samråd, skriver, jeg har altså nogle andre oplysninger, og det, der blev sagt, svarer ikke med det, vi har oplevet. Og her er nogle links, der viser, og her er nogle, altså ved, prøver ligesom at bidrage med oplysninger. Pressen skriver masser af historier. Men det er som om, at man i Justitsministeriet siger, vi har fået et svar, det holder vi os til, og det sker helt almindeligt, at der er nogle demonstranter, som har oplevet en situation anderledes, end politiet har opfattet den. Og derfor holder man bare fast i, jamen vi har fået det her svar fra politiet, og det er det, der gælder. Der er ikke nogen alarmklokker, der bimler og bamler. Og en af de embedsmænd i Justitsministeriet, som blev spurgt, han sagde, med alle de her historier i pressen og sådan noget, er det noget, I ligesom forholder jer til? Så sagde han, ja, det bliver selvfølgelig læst. Men Justitsministeriets medarbejdere skal jo ikke sidde og se TV2 hele dagen, det er jo ikke det, de er der for. Og departementschefen sagde, nå jo.
Jamen, de kan da godt tage et hint.
Det kunne da ikke udelukkes. Som hun sagde, teoretisk set, så kan det jo ske, at der i medierne kommer et eller andet frem, som man skal agere på. Det kan ikke udelukkes. Men som udgangspunkt forholder man sig til, hvad vi svarede før, svarer vi nogenlunde det samme igen. Hvis vi har fået en ny oplysning, kan det være, at vi justerer lidt. Men det der med, at der er nogen et eller andet sted, som siger, nu er det buller løs med spørgsmål og presskriver og så videre, oplysninger i flere år. Nu bliver vi altså nødt til at finde ud af, hvad der er foregået. Det sker ikke. Og folketingspolitikerne i retsudvalget og sådan noget, de får jo alene de de svar, som er kommet den vej rundt. Så jeg ved ikke, måske er det en bedre model. Tænk, hvis retsudvalget havde kunne sige, vi vil godt tale med ham Olsen der. Kan ikke komme ind og snakke med os og forklare os, hvad det var, der foregik?
Jeg glæder mig bare til, at der er en politiker, der går ud og siger, nu skal vi have skærpet straffene for at være inkompetent. Nej, men hvad vil du sige?
Hvad vil du sige med det?
Jeg bliver bare nervøs af alt det der, fordi man sidder og snakker om alle de her store chefer, der har det der datter og sådan noget. Men hvor er den normale politibetjent derude, der ikke sætter spørgsmålstegn ved, at en chef siger, nu fjerner vi dem? Siger han ikke, de må jo gerne have det her tilbageplade, og hvorfor skal jeg fjerne det? Jeg bliver lidt bange for, hvad sker der for demokratiet, og hvad sker der med vores grund nu? Ja,
god point.
Og det er der faktisk også enkelte betjente, der har gjort. Det, man kan undre sig over, det er, at når så sagen ruller, og man hele tiden hører chefer og ministre stå og sige, at det ikke er sket, at der ikke er nogen, der har lyst til at råbe op og sige, jo, det gjorde.
Ja, eller det gider jeg ikke, for det er imod grundloven.
For eksempel.
Ja, eller det er dårlig stil.
Ja.
Det er dårlig stil.
For lige rundt den af.
Vores tid er gået, Nedim Yassar, Roland Møller. Det var simpelthen, hvad vi kunne nå i Politiradio i dag. Men vi er tilbage igen om en uge. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.